undi er framhaldið á Alþingi og tekið er fyrir á ný. Fimmta dagskrármálið, bætur vegna ærumeðinga, stjórnarfrumvarp 278. mál á þingskjali 312. Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Takk forseti. Mér langar bara að fagna því að frumvarpið komi fram. Þetta partur af þessari vinnu sem að forsætisráðherra setti að staðvarðandi verndunaröflun tjáningarfrelsis, fjölmiðlafrelsis, friðhelgi einkalífsins, vernd uppljóstrara og svo framvegis sem að er á grundvelli þingsályktunar sem Alþingi samþykkti samhljóða sem að Birgitta Jónsdóttir háttvirtur þingmaður þá lagði fram. Ísland skapaði sér sérstöðu í þessum málum. Þannig að það mjög ánægjulegt, þetta búið að taka hvernig var að lagt fram 2010 held ég. Þú þingsályktun og samþykkt þá, þetta búið að taka sem tíma, en þetta sýnir enn og aftur að það skiptir máli að þeir sem eru að stjórna landinu sé umhugað um málefnin að þá fá þau brautargengi og nú veit ég það að hæstvirtur ráðherra sé mjög umhugað um tjáningarfrelsi. Þannig ég vil líka bara hérna á skynlega hamingju með að leggja þetta fram. Það sem kemur fram þarna eru atriði sem að það sést vera þá, já, eins og ráðherra fór yfir að vera að taka út úr hegningalögum. Það sem sagt, ærumeiðingar ekki varðar lengur með því að æramanns sé það mikilvæg að ykkur annar tjáir sig að þá er hægt að taka frelsi hans á hann. Við erum ekki með þannig samfélag lengur sem betur fer að ef að þú tjáir þeim einhvern einstakling og jafnvel segir sannleikan eins og í lögunum í dag að jafnvel ef þú segir sannleikan að þá er þetta að setja í fangelsi það í lögunum eins og er í dagalmunum hegningalögunum sem að með þessu, með því að taka þetta út að þá vera fellur álmunum hegningalögum þessar varnir fyrir ærunni og setja það bara inn í það að menn geta sjálfsögðu samt sem áður verða að standa reikningsskil á orðunum sínum og ef að þeir skaða æru annara að þá getur sá sem að fyrir þeim skaða verður sótt miskabætur. Þannig að menn verða að standa reikningsskil, en inn eru sett atriði sem að mörg hver er nú þegar í okkar réttargögnum, en fáum þá skiptin í lögin, eins og hérna segir í fyrstu grein bjelið að það sem að verndar þann sem að er að tjá sig, ef að meðal annars sýnt hefur verið fram á ummælin voru sannleikanum samkvæmt. En að þú segir sannleikan, ertu alltaf 100% varin. Ef ykkur annar vill fara í mál við þig og sækja til þín miskabætur. Þú ert 100% varin eða þú segir sannleikan og þetta gríðlega mikilvægt að fá þetta bara alveg skýrt inn í lög. Við höfum séð, ef við förum yfir það bara aðeins það sem er fellt út þarna, þá eru þessar greinir almenn hegningalögum, og það er þessi grein, bara lesa hann, hún er svolítið fyndin, sýnir bara hvað mikið að þessu er orðið úrelt og nauðsynlegt að uppfara. Að það ertu með 237. grein sem segir, ef maður bregður mann brigslum á nokkurs tilefnis, þá varðar það sektum, þó hann segir satt. Þannig að brigslin er það að þú segir eitthvað einstak annan mann, eitthvað að hans háttsemi hafi eitthvað neginn verið óæskileg og svo framvegis að þá, og þannig tilfelli nokkur tilefnis, þá var það sektum þó hann segir satt, þannig að jafnvel þó hann segir satt, dæmi mál ég held að mál, síðasta mál sem að var fórfyrir dómstóla eða var kært á þessum grundvelli var þegar Þorbergur Þórðarson segir eitthvað svona eitthvað sér á þegar hann hafði verið nasisti en hann hafði verið nasisti og hafði verið SS samt sem áður var hægt að sækja á mannin á þessum grundvelli. Sækja á Þorberg Þórðarson á þeim grundvelli, jafnvel þó hann segið satt. Aftur ég bara vil þakka þinginu sem samþykkti þingsályktunartillöguna í upphafi, held að vera 2010, Birgitta Jónsdóttir sem lagði hana fram, forsætisráðherra fyrir að taka þetta saman á þeim grundvelli, stofna starfshóp, nýju frumvörp tilbúin á þessum grunni að efla tjáningafrelsi, fjölmiðlafrelsi, verndu uppljóstrara og svo framvegis sem tryggir það að við getum fengið betra aðgang á upplýsingum, erum vermdum það ef við eigum í málefnalegi, líðræðislegri umræðu og að því sé algjörulega úthýst úr íslenskum lögum að hægt sé að setja fólk í fangelsi á þeim grundvelli. Og svo sjálfsögur vil ég aftur þakka ráðherra kærlega fyrir
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og umræðu lokið og frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá tekið fyrir sjötta dagskrármálið, girðingarlög, frumvarp